halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axad ah 22-ka bisha Januari ee sannadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadan idin ku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta kala hadlay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Qaxare ee dalka Masar kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkan Cabdulfatax Siisi ayaa waxa uu galabta la kulmay xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Al-Abulqayd. madaxweynaha ayaa ka mahadceliyey go-aanka wasiirada gudoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa Denmark oo ay ku soo badanayaan dembiyada ay galaan da'yarta oo ay ku jiraan Soomaaliduna. sidoo kale waxaan idiin haynaa Turkiga, Romaaniya iyo Bulgaria oo kala saxeixday heshiis miinooyinka lagaga nadiifinayo Badda Madow. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. guddida xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey xukuumadda Israa'iil in ay meelo qarsoodi ah oo ku yaalla Qaza iyo daanta galbeed inay ku hayaan kumanaan Falastiiniyiin ah, kuwaas oo loola dhaqmo si aan wanaagsanayn. Ajid Sangai, madaxa xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay u qaabilsan marinka Qaza ee la haysto oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in uu la kulmay qaar ka mid a la haystayaal la sii daayey, kuwaas oo sheegay in ciidamada difaaca Israa'iil ay gacanta ugu jireen muddo u dhexaysa 30-55 maalmood. ajiid ayaa la sheegay in la haystayaasha la sii daayey ay sheegeen in la garaacay lana bahdilay, sidoo kalena loola dhaqmay sidii falal lagu tilmaami karo jirdil oo kale. afhayeen u hadashay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay la xidhiidhay dowladda Israa'iil si ay eedahan wax uga weydiiyaan, hase ahaatee aanay wax falcelina ka helin. sidoo kale v o a ayaa la xidhiidhay xafiiska diblomaasiyadda Israa'iil ee ku yaalla Geneva, kuwaas oo iyana aan arrintan ka falcelinin. duqeyn dhinaca cirka ah oo loo badinayo in ay qaadeen ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa lala beegsaday aridhaahdee bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo milatariga ah oo u dhashay dalka Iiraan, kuwaas oo ku sugnaa caasimadda dalka Siriya ee Dimashiq, waxaana wararku ay intaas ku darayaan in ay halkaas ku dhinteen ilaa 5 sarkaal oo ka tirsan ciidamada sida khaaska ah u tababaran ee loo yaqaano xoogaga Qudus ee dalka Iiraan. duqeyntan ayaa lala beegsaday guri caadiya, kaas oo dhulka lala simay sida uu baahiyey telefishinka dalka Siriya. saraakiisha Israa'iil ayaan markiiba ka jawaabin in ay ka dambeeyeen weerarkaas iyo in kale. dhegaystayaal, intaasna waxay nagay warkeennii, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. waa saacadda Afrikada Bari, waxay tilmaamaysaa 6:30 halka ay Washingtonna ka tahay 10:04. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abuqayd ayaa waxay ka wada hadleen khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyo sidoo kale amniga badda cas. soomaaliya ayaa dadaal diblomaasiyadeed waxay ugu jirtaa sidii is-afgarad ama sidii Itoobiya loogu cadaadin lahaa in meesha laga saaro is-afgaradkii bilowgii sannadkan ay addisaba ku gaadheen somalilan iyo etoobiya, kaas oo la sheegay in uu dhigayey in dhulbadeed saaran badda cas oo gaadhaya 20 kilomitir laga kirayo etoobiya, arrintaas oo ay dowladda federaalk ee etoobiya ay ka biyadiiday. Haddaba wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho.
Kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqeyd dhexmaray ayaa ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar, halkaas uu madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku joogo. Kulanka ayaa waxaa xaqiijiyay xafiiska warfaafinta ee Villa Soomaaliya, waxayna labada mas-uul isla soo qaadeen xaaladda ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya. War kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka mahadcelisay mowqifka ay dhowaan qaadatay jaamacadda Carabta oo caddaysay in marnaba aysan aqbali karin in lagu xadgudbo madax bannaanida dhuleed iyo dadeed ee Soomaaliya. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdulqaadir Cali Dige ayaa sheegay in labada dhinac waxyaabaha isla soo qaadeen ay ugu horreeyaan amniga badda cas.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkan Cabdulfatax Al-Sisi, ayaa waxa uu galabta la kulmay xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqeyd. Madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey go-aanka wasiirada gudoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen, islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. Madaxweynaha iyo xogeye Abulqeyd ayaa isku xog wareystay amniga iyo istaraatiijiyadda badda cas, marinka muhiimka ah ee Baabul Mandab, iyo xaaladda Geeska Afrika.
Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Abulqeyd ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ka mahad celisay mowqifka diblomaasiyadeed ee aadka u adkaa ee dhowaan ka soo baxay jaamacadda Carabta, kaasi oo Ethoobiya loogu baaqay in ay ilaaliso madax bannaanida iyo gobonimada Soomaaliya.
Sida mar kale uu sharaxayo Cabdulqaadir Cali Dige oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya.
Iyagoo dul istaagay cawaaqib xumada ka dhalanaysa tallaabooyinka qariska xornimada ah ee maamulka Addis Ababa ay ku farageliyeen midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay hoggaanka jaamacadda Carabta mowqifka mideysan ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ku diideen damaca xukuumadda ra-iisul wasaaraha Ethoobiya ee ka dhanka ah baddeenna iyo dhulkeenna. Xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Mudane Abulqeyd ayaa muujiyey dadaalka iyo garab istaagga jaamacadda Carabta ee lagu xoojinayo midnimada iyo gobonimada Soomaaliya, wuxuuna sheegay inaan la aqbali karin xadgudubka ka dhanka ah Jamhuuriyadda Soomaaliya oo saldhig u ah xasiloonida gobolka.
Soomaaliya ayaa waxay xubin buuxa ka tahay dalalka ku midoobay ururka jaamacadda Carabta. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Masar kadib casuumaad uu ka helay dhiggiisa dalkaasi Cabdifataax Al-Sisi ayaa la kulmay imaamka ama hogaamiyaha Al-Azhar Sheekh Axmed Maxamed Al-Tayib, waxaana uu kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ba-an ku haya Soomaaliya. Soomaaliya ayaa Sheekh Al-Azhar u fidisay casuumaad uu dalka ku imaanayo sidii uu kaalin ugu yeelan lahaa xal u helidda fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ba-an ku haya Soomaaliya. Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya ayaa ku dadaaleysa inay xoojiso galaangalkeeda diblomaasiyadeed ee ah in cadaadis ay ku saartay Ethoobiya. Tan iyo wixii ka dambeeyey is-afgaradkii Soomaalilan iyo Ethoobiya ay ku gaareen magaalada Addis Ababa bilowgii bishan, dowladda Soomaaliya ayaa waxay waday dadaallo xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo Ethoobiya ay ku cadaadinayso in is-afgaradkaasi ay dib uga laabato. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Dad ka cadhaysan dil loo geystay marxuum lagu magacaabi jiray Daahir Cabdi ayaa banaanbax ka dhigay xaafadda Seybiyaano ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxa oo ahaa mid rabshado wata ayaa markii dambe waxaa hor istaagay ciidanka amniga, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kadib markii askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo dil u geysa marxuum lagu magacaabi jiray AK Boris Daahir Cabdi Axmed oo ku sugnaa khaafada dibdamiska degmada Wadajir ayaa waxaas ku soo baxay dadka qaarisnaa dilka loo geysa marxuumka. Dadka ayaa isku soo baxay wadada laamiga iyagoo dhigaya barnaamij rabshado wata, waxayna dadku gubayeen taayaro. Goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in dadka qaarisnaa dilka ay ahaayeen kuwa isku soo baxay khaafada Saybiyaano, waxaana barnaamijyaasha la sheegay inay soo aadeen dhanka isgoyska Banaadir ilaa soo babalsa ciidamada amniga ay ku hortageen si barnaamijka uusan ugu fidin gudaha magaalada. Dadka qareysan ayaa hakad geliyay isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ganacsi iyagoo sameynaya barnaamij rabshada watay. Qof goob jooga ayaa u sheegay VOA in marka barnaamijku dhacay kadib sidoo kale qof shaqaba goobtu ku geeriyooday taasoo rasaasi haleeshay. Inkastoo dowladda Soomaaliya gaar ahaan booliisku wareysay ka soo saarin geerida dambe, war qoraal oo ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay geerida ex booliis Daahir Cabdi Axmed, waxaana lagu sheegay warka qoraalka booliska inuu dilka geysay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya, haddana ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga sida ugu dhaqsaha badan cadaaladda loo horgeyn doono. Xaafada dibdamiska degmada Wadajir ay degan yihiin dad shacab ah, wuxuu ka mid ahaa dhulka danta guud. Waxaana horey war qoraal oo ka soo baxay booliska Soomaaliya dadka loogu faray inay ka guuraan halkaasi si loogu qabto danti guud oo markii hore loogu shaqayn jiray. Dadka degan khaafadaasi ayaa ka soo horjeestay digniinta ka soo baxday booliska Soomaaliya la xariir dadku inay ka guuraan goobtaasi, waxayna kal hore dhigeen bannaanbax. Sidoo kalena waxaa jiray dad la hadlay warbaahinta gudaha kuwaas oo ka soo horjeeday in laga raro khaafada ay degan yihiin ee dabdamiska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dalka Denmark ayaa sheegay in ay isha ku hayaan dembiyada ay galaan dhalinta da'doodu ka yartahay 18 jirka, kaas oo ku soo badanaya dalkaas. Waxaana jira da'yar Soomaaliyeed oo iyaguna dembiyadaas iminka si ka badan sidii hore u gelaya. Jaaliyadda Soomaalida ee Denmark ayaa aaminsan in dembiyadan laga soo minguuriyey dalka Sweden oo ah waddanka ugu dembiyada badan dalalka Scandinavianka loo yaqaano, gaar ahaan xaafadda ay degan yihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaaliduna ku jirto. Haddaba Cabdirashiid Cabdi oo ah xildhibaan deegaanka magaalada Odenso laga soo doorto ayaa arrinkan uga warramay wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawli Ismaaciil.
Aad baa u mahadsantaa walaal, habeen wanaagsan. Dhalinyarada bulshada crimeka macnaha dembiyada markay noqoto soo badanaya waa wax muddo soo socday, oo markii ugu horeysa waxay ahayd un in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar ka mid a oo nambarkooda aada u yar ay ku jirjireen, laakiin waayadan dambe waxaa u maleysaa in maaragtay ay cadadkii soo badanayaan weliba ay aada ugu xoogeysteen magaalooyinka waaweyn. Hadda Denmark oo kale markay noqoto kale, magaalada caasimada ah, magaaladan aan deganayo waa magaalada saddexaad ugu weyn Denmark, magaalada caasimada labaad ee Aarhus, magaalooyinkaasoo dhan waxaad u maleysaa maaragtay in dhalinyaro badan ay kasoo baxeen oo maaragtay suuqa crimeka ka noqday madax, oo xitaa qaarkood ay gangiska ama organization ayaga sameysteen magacyo gaara la baxay oo booliska iyo baaritaanadu markay sameynayaan xitaa maaragtay magacyada lagu soo sifeeya ay tahay oo kale dhalinyarada halka ku kortay Soomaalida.
Marka Cabdirashiidow, Denmark waagii hore waa ay wanaagsaneyd ayaad igu tiri, waa maxay iminka waxa keenay inay dembiyadaasi soo bataan?
Waxa keenay hadda waayadan dambe in crimekaas ama dembiyadaas ay aada u soo xoogeystaan. Waxaa dhacday dhalinyaro badan oo waagii hore maaragtay ahaan jiray dhalinyaro meel hoose ka taagan, macnaha markay ahaayeen memberka ama xubinka ahaayeen oo kale gangistrada oo kale, ay qaar badan hadda iyagii madax noqdeen. Taasina waxay keentay maaragtay in ay maaragtay iyagu ay bilaabaan in ay maaragtay ay targets ka dhigtaan oo ay isweeraraan. Qaar badan Soomaali keliya horta arrinkan gaar uma aha, oo xaafadaha ajnabigu degan yihiin maxaa la yiraahdaa markay noqoto kale ajaanibta isweliba khaasatan kuwa ku hadla luqada af carabiga oo kale ayaa u badan iyaga laftigooda maaragtay oo maaragtay la wadaaga Soomaalida.
Waa tahay markaas waxyaabaha ay dhalintan isku dirayso ama daroogo ayaa ugu badan iyo kooxahan abaabulay, mise waxaa jira sidoo kale inay tuugana dhacdo?
Waxyaabaha horta ugu badan maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed horta qeyb kama aha tuugo, mid way dhici kartaa jira, laakiin waxyaabaha inaga faraha xun ugu haya dhalinyarada Soomaaliyeed waxa u badan maxaa la yiraahdaa arrimahan drugska, sidoo kale kuwa halkaas ka imaanaya maaragtay magaalada la yiraahdo Stockholm banaankeeda Ringby xaafada la yiraahdo agaa ka imaanaya ama Malmo kale magaalada la yiraahdo ay halkan imanayaan. Marka ayagana waxaad u maleysaa inay traffic noocaas oo kale uu jiro.
Marka waxaad leedahay waxaabay gaadhay arrintu in dhalinyaradii Soomaaliyeed ee Sweden iyo Denmark stilkana xitaa gaadho
aad iyo aad waxaa dhacaysa in dhalinyarada kulooda laftigooda ay iyagoo u kala shaqeynaya gruubo kala duwan, horta Soomaali ahaan keliya arrinkani uma dhaqeeyaan, marka wada shaqeynayaan waxaa dhici karta inay ku jiraan Danish, waxaa dhici karta Carab inay ku jiraan Soomaali ajnabi kale, marka laakiin haddii uu ninka
iyagoo marka kooxaha ku kala jira
iyagoo kooxaaba kooxdii kale maaragtay ataagaya maxaale waxaa la isku haystaa suuqa dragisko kale
waan fahmay. Marka waxaa la isku qabsanayaa baad leedahay suuqii daroogada laga iibinayay waa tahay dowladda Denmark ilaa iminka marka dadaal noocee bay arrinkan ka wadaa?
Wallaahi dowladda Denmark sida dowladihii kale unbay maaragtay waxay sameeyaan waxyaabaan loo yaqaano kale baaritaan badan, waxay sameynayaan inay iyagii laftigooda magacyadoodii iyo wixii kale ogaadaan, waxay sameynayaan baaritaanadaas waxay ku soo saarayaan qaar badan marka usii kala saarayaan qofkii marka kooxda gangaha madaxda u ahaa kii ku xigay si u wada shaqeeyaan suuqa waxyaabahaasay sameeyaan. Waxayna kala shaqeeyaan kulaytada Scandinavianka nidaam bay leeyihin iyagi laftigooda soo wada shaqeeyaan booliisku. Arrimahaasna waxaad u maleysaa dee maadaama wixii baaritaan markuu socdo kale dhibaatooyinka kalena inay ku ag socdaan, marka waxaa dhici karta booliisku baaritaanki ugu wada in maaragtay shilalkan kale ay soo badanayaan oo ah oo kale inay target liska dhigo waxaan la yiraahdo driving by shooting iyagoo baawurta wadoo ku jiro kale xabada markaa furaan oo kale
diban Cabdirashiid adigoo soo koobaya waa sidee wada shaqaynta jaaliyadda Soomaalida haday waalidiin noqoto haday masaajidada noqoto iyo dowladdu
aad bay u fiican tahay markii Denmark noqoto, laakiin mushaakilaadka jira unbaa waxay tahay caruurtan qaarkood waxay ka imanayaan guryo markoodii horeba maaragtay waalidku uu maaragtay uu kasoo gacan taagtay caruurtaas, qaar badan waxay ku bilaabaan bada'da 13 afriton waxaa laga yaabaa in loo gado mobilo, waxaa laga yaabaa in loo gado baal yaraado kale maxaa yiraahdaa elobiul baalkan lagu orday mini scooter, waxyaabahaas oo dhan oo xadidada markii loo siiyo qaar badan waxay markaa dareemayaan oo kale kulkii waxbarashadii meeshii ay maaragtay ay ku dadaali lahaayeen waxaa uga sahlanaanaysa in dhinacan kale suuqan maaragtay crimeka loo soo jiito.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo laga soo doorto magaalada Odensa, wuxuuna u waramayay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Weli wararka caalamka ayaad ku socotaan la socotaan idhaahda hadday idin dhaafaan wararkaas iyo warbixinadaas waxaad ka dhageysan doontaan bogga laanta afka Soomaaliga ee v o a v o a somali.com. Turkiga ayaa ku biiray dalalka Bulgaria iyo Romania si ay miinooyinka uga nadiifiyaan badda madow, taas oo fududeynaysa dadaalka ay Ukraine ku doonayso inay suuqyada caalamka ugu dhoofiyaan sarreenka. Laakiin sida uu wariyaha v o a Dorian Jones uu ku soo warramayo ku sugan Istanbul, Turkigu wuxuu sidoo kale kasoo horjeedaa baaqiyada ah in uu ogolaado maraakiibta miinooyinka nadiifisa ee ay leeyihiin isbahaysiga NATO. Istanbul waxaa bishan heshiis ku kala saxeexday dalalka Turkiga, Bulgaariya iyo Romaaniya, kaas oo dhigaya in badda madow laga nadiifiyo miinooyinka la dhigay intii uu socday dagaalka Ukraine. Iyada oo dhowr markab oo xamuul ahi ay hore ugu dhaceen miinooyinkaas, ayaa haatan waxaa sii kordhaya khatartooda ay ku hayaan mid ka mid a marinada ugu muhiimsan caalamka ee loo isticmaalo dhoofinta sarreenka. Tayfuun Ozbeg waa sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Turkiga, haatanna ah falanqeeya dhinaca amniga ah.
Because diversion ships cannot detect these mines as they are semi-submerged on the water.
Sababto ah maraakiibta ganacsigu ma ogaan karaan meelaha ay yaallaan miinooyinkani maadaama oo ay ku dhex milan yihiin biyaha, waxaana laga yaabaa in ay ogaadaan xilli dambe oo ay miinadii jiireen, taasoo halisteeda leh. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ay tahay in meesha laga saaro khatarta miinada taasoo wax weyn ka tari doonta dadaalka ay Ukrain ugu jirto dhoofinta sareenka ee suuqyada caalamka. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu burburay heshiiskii dhoofinta sareenka oo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ruushku uu weli ugu hanjabayo Ukrain inaan la damaanad qaadi karin ammaanka gaadiidka badda, laakiin Ankara waxay rajaynaysaa in kor u qaadista ammaanka maraakiibta Ukrain in ay dhiirigelin u noqon karto in Moosko ay mar kale dib ugu soo laabato heshiiskii dhoofinta sareenka ee Ukrain. Masuud Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Yeditebe ee Istanbul ayaa leh nadiifinta miinadu waa arrin muhiim ah.
I hope that it is very beneficial for the Ukraine side in order to export the grain. You remember that Russia...
waxaan rajaynayaa inay faa'iido badan u leedahay dhinaca Ukraine si ay u dhoofiyaan sareenkooda. Waxaad xasuusataa in Ruushku uu ka baxay arrintan. Dhinaca kale, laga yaabay in Ruushku uu mar kale dib ugu soo noqdo miiska oo uu yiraahdo kaalaya aan ka wada hadalno. Ciidamada badda ee Turkigu waxay leeyihiin awood casri ah oo lagu nadiifiyo miinooyinka iyaga oo taageero ka helaya Romaaniya iyo Bulgaariya, laakiin goobjoogayaashu waxay ka digayaan caqabadaha kaga iman kara xulafada NATO oo ah mid aan indhaha laga qarsan karin.
The locations and numbers of the sea mines are unknown and you have to
goobaha ay yaaliin iyo tirada miinooyinka ee badda ku aasani maaha kuwo la garanayo. Marka horena waxa ay tahay in la ogaado, kadibna aad burburisaa. Taasina waxay qaadan doontaa waqti. Britain ayaa ku yaboohday maraakiib nadiifisa miinooyinka, hase ahaatee Turkiga oo soo xiganaya baaqa caalamiga ah ee Montreges ayaa ishortaagay dhammaan maraakiibta dagaalka tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine. Turkiga oo xubin ka ah NATO ayaa sidoo kale isu miisaamaya xidhiidhka ay la leeyihiin galbeedka iyo Ruushka iyo weliba Ukraine iyaga oo doonaya in la soo afjaro colaadda. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in tallaabada miinada lagaga saarayo marinkan muhiimka ahi ee badda madow in uu noqonayo tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
subax wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. aan qodob iyo laba ka mida wararka caalamka aan mar kale idiin soo qabto. duqayn dhinaca cirka ah oo loo badinayo inay qaadeen ciidamada cirka ee israa'iil ayaa lala beegsaday bartilmaameed ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo militari oo u dhashay dalka iiraan, kuwaas oo ku sugnaa caasimadda dalka siiriya ee dimashik, waxaana wararku ay intaas ku darayaan inay halkaas ku dhinteen ilaa 5 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada sida khaaska ah u tababaran ee loo yaqaano xoogaga Qudus. duqayntan ayaa lala beegsaday guri caadiya kaas oo dhulka lala simay sida uu baahiyey telefishinka Siriya. saraakiisha Israa'iil ayaan markiiba ka jawaabin in ay ka dambeeyeen weerarkaas iyo in kale. haatanna dhegaystayaal, dhinacii heesaha ayaan jalecna.
Number one,
aad maqlaysaan waa allahu naxariiste magool iyo maxamed yuusuf waxayna gabagabow yihiin idaacaddeennii subaxnimo tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa codkaas macaan.
Ay, ay, ay.